Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Septemba 27 mwaka huu wa 2019. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu siku ya ubaharia ulimwenguni. Imesherehekewa lakini inaelezewa kwa idadi ya wanawake katika fani hiyo si kubwa sana huko nchini Kenya. Kulikoni?
Wenye meli wengi wanaona wasichana ama mama wanakuwa ni shida. Maana atakuja, atakuwa labda ni wawili watatu kwa wanaume wote, mpaka niwaeke security, you know, wawe niwalinde, weke watalala vipi.
Na katika VOA mitaani hivi leo tuko huko nchini Tanzania katika eneo la Kimara Stopover jijini Dar es Salaam, ambapo wakazi wanalalamika ujambazi unaofanywa na vijana maarufu kama Panya Road. Je, ulinzi shirikishi hamna katika eneo hilo?
Tumeshafanya kazi pale, tukiwasihi sana wananchi wa pale wakae, tukae nao vikao, tutengeneze ulinzi shirikishi. Lakini wenyewe sana sana walichotuambia kwamba wenyewe sana sana watajitahidi sana kutafuta walinzi ambao ni wa kukodi.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alirudi Washington DC, huku akiwashutumu wabunge wa Democrat na vyombo vya habari, akisisitiza kuwa maafisa wa serikali ambao walisaidia kutoa siri za serikali walimshutumu rais kwa kutumia madaraka yake vibaya watashughulikiwa. Rais Trump alikuwa New York kwa siku kadhaa akihudhuria kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Alirudi siku ambayo kamati ya upelelezi katika bunge ilikuwa inasikiliza kikao juu ya utawala wake kuchelewa kuwasilisha taarifa za mtoa siri za serikali kwa bunge. Taarifa ilieleza ukweli kwamba Rais Trump katika mazungumzo ya simu ya Julai 25 alitaka msaada kutoka kwa rais mpya wa Ukraine aibue masuala machafu kuhusu makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden na mtoto wake wa kiume, ambapo yatatia dosari matumaini ya Biden ya kupata uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Democratic na kumpa changamoto Trump katika uchaguzi mkuu wa mwakani 2020. Pentagon inapeleka Saudi Arabia betri za makombora aina Patriot, mifumo minne ya rada na kiasi cha wanajeshi 200 kusaidia kulinda anga ya nchi hiyo ya kifalme dhidi ya mashambulizi zaidi. Msemaji mkuu wa Pentagon Jonathan Huffman alisema Alhamis upelekaji huo utaongeza nguvu ya ulinzi wa makombora na anga kwenye miundombinu muhimu ya jeshi na kiraia nchini humo. Huffman aliongeza kuwa betri mbili zaidi za Patriot na mfumo ulinzi wa teknolojia ya juu pia unaandaliwa kupelekwa huko ili kujikinga dhidi ya makombora kama ikihitajika. Msaada huo ni hatua ya kwanza katika kujibu kile maafisa wanachokiita shambulizi la Iran lililofanywa mwanzoni mwa mwezi huu kwenye vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Ofisa mmoja wa Marekani aliliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba shambulizi lilianzia huko kusini magharibi ya Iran na kwamba Marekani ina ushahidi zaidi wa kuunga mkono madai yake, sio tu mabaki, japokuwa hakuna ushahidi wowote uliotolewa na Marekani hadi hivi sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan amesema jana Alhamis kwamba uhusiano kati ya Islamabad na Washington unaboreka na ana matumaini maendeleo yanaweza kupatikana katika masuala ya kieneo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri huyo wa mambo ya nje Shah Mahmud Qureshi amesema nadhani tangu serikali mpya ilipoingia madarakani mwaka jana kumekuwepo na mabadiliko na mambo mengi yameboreka, na kuongezea kwa mawasiliano ya ngazi ya juu yamekuwa ya kiwango kikubwa, na pia walikuwa na mikutano mizuri na Rais Donald Trump. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan alikutana na Rais Trump siku ya Jumatatu pembeni ya mkutano baraza kuu la Umoja Mataifa. Awali walikutana White House mwezi Julai. Rais Trump aliwaeleza waandishi wa habari kuwa na mahusiano mazuri sana na waziri mkuu Khan. Waziri wa mambo ya nje Qureshi ameiambia VOA kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu sana na utawala wa Trump katika kusukuma mbele utaratibu wa amani nchini Afghanistan, na kuongezea kuwa eneo jingine ambalo wanashirikiana katika uwezekano wa ushirikiano wa kibiashara. Waziri Mkuu Khan pia amekutana wiki hii na Rais wa Iran Hassan Rouhani. Leo Ijumaa, Waziri Mkuu wa Pakistan atahutubia katika mkutano wa baraza kuu, na inasadikiwa atalenga zaidi kuhusu hali ilivyo katika maeneo ya Jammu na Kashmir.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya mambo ya nje Marekani inamtaja kiongozi wa chama cha kikomunisti huko Cuba Raul Castro na familia yake ya karibu kwa kile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anachosema inahusika katika ukiukaji mbaya wa haki za binadamu. Tangazo hilo la umma linamfanya Castro na watoto wake wasiruhusiwe kuingia Marekani. Castro sio tena rais wa Cuba, lakini bado ni mkuu wa chama cha kikomunisti kama Pompeo alivyoelezea kwenye taarifa yake. Raul Castro ni kaka wa kiongozi wa Cuba marehemu Fidel Castro, na bado anatambulika kama mmoja wa viongozi wenye nguvu sana katika taifa hilo. Pompeo pia alimlaumu Castro kwa kuzorotesha demokrasia ya Venezuela na kuchochea matatizo makubwa ya kibinadamu kwenye ukanda huo wa magharibi, huku mamilioni ya watu wakikimbia Venezuela kufuatia kusambaa kwa upungufu wa chakula pamoja na madawa. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anasema nchi yake ipo tayari kununua bidhaa zaidi za Marekani, akisema pande zote mbili zinaonyesha nia njema kabla ya mazungumzo mapya ya biashara. Waziri huyo wa mambo ya nje wa China alisema Alhamis huko New York kwamba tuna matumaini pande zote zinaweza kuchukua hatua zaidi kupunguza lugha za kukatisha tamaa na vitendo hasi. Aliongeza kusema kwamba kama kila mtu anatekeleza jukumu lake, mazungumzo sio tu yatarejewa, lakini yatakuwa yenye mafanikio mema. Alieleza kwamba Marekani tayari imesitisha ushuru kwa wakati huu kwa bidhaa nyingi za China. Wang alikuwa mwenyeji wa chakula cha mchana kwa wanadiplomasia wa vyeo vya juu kutoka mataifa mengine wanachama kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikiwemo Uingereza, Ufaransa, Russia na Marekani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko New York katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambapo jana rais wa mamlaka wa Palestina Mahmoud Abbas alielezea kutofurahishwa kwake na uamuzi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutaka kujenga katika maeneo yao, na kusema hilo likitokea basi wa Palestina watajitoa katika utaratibu wa amani ya Mashariki ya Kati. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji wetu Idi Ligongo na kumuuliza ni masuala yapi mengine bwana Abbas aliyasisitiza katika hotuba yake kwa wajumbe.
Ameomba Umoja wa Mataifa uongeze nafasi ya Palestina, maana hivi sasa inachukuliwa kama ni nchi mwangalizi, na Rais Mahmoud Abbas amesisitiza kwamba wanaomba wapewe uanachama kamili wa Umoja wa Mataifa.
Faje, kuna kina nani wengine ambao labda wamezungumzia, labda wamegusia swala la Palestina pia katika huo mkutano?
Ninachoweza kusema kwamba mwingine ambaye alikuwa akisubiriwa kwa hamu kabisa ni rais wa Umoja wa Ulaya, Donald Tusk, ambaye watu walidhani atazungumzia swala la Brexit, lakini yeye ameendelea kusisitiza kwamba kuna haja ya jumuiya ya kimataifa kukabiliana na vitisho vyovyote vile vinaweza kuhatarisha amani ya dunia kwa pamoja. Na hapa amekuwa akigusia masuala mengi tu yanayoendelea hivi sasa duniani, ambayo yamekuwa yakisababisha maelfu ya watu kukimbia katika mataifa yao. Kwa hiyo amesisitiza kwamba wanachama wote wa Umoja wa Mataifa, kitu ambacho wanatakiwa kukiangalia zaidi ni kufanya dunia kuwa sehemu nzuri.
Hakuzungumzia swala la miminiko wa wahamiaji ambao wanafanya safari hatari kuvuka bahari ya Mediterranean.
Hili swala hakulizungumzia kwa kina sana, lakini kikubwa ni kwamba amesisitiza ni wajibu wa kila nchi ulimwenguni kushiriki kikamilifu katika kufanya dunia kuwa ni sehemu salama katika masuala ya usalama, hali kadhalika masuala ya hali ya hewa.
Kama unavyofahamu, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, yeye ni mgeni katika baraza hilo kuu, ni mkutano wake wa kwanza huu. Je, yeye alihutubia na nini ambacho amesisitiza zaidi?
Kikubwa ambacho amesisitiza ni kile kikosi cha kulinda amani. Yeye ameomba Umoja wa Mataifa kukipa nguvu zaidi, na nguvu yenyewe ni kuweza kupambana moja kwa moja na wale waasi. Maanake hivi sasa kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa, vikosi vya walinda amani haviruhusiwi kupambana moja kwa moja. Wao wanachofanya ni uangalizi, lakini kutokana na changamoto ambazo zipo nchini mwake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba Umoja wa Mataifa kukipa meno zaidi hiki kikosi. Lakini vile vile amekumbushia tu hatua mbalimbali ambazo zinapigwa na nchi yake, akigusia uchaguzi ambao ulimweka yeye madarakani, licha kwamba jumuiya ya kimataifa walidhani kunaweza kutokea machafuko, lakini wamefanya vitu ambavyo vimewaonyesha mataifa mbalimbali ulimwenguni kwamba Kongo si ile tena. Na hivi sasa amegusia kwamba wanahakikisha kwamba demokrasia, uhuru kujieleza, halikadhalika haki za wanawake zinatetewa, lakini kimsingi ni utumiaji wa rasilimali katika kujiletea maendeleo.
Ni mtangazaji wetu Id Ligongo akizungumza nasi kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa huko New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya nasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya muda nchini Sudan jana Alhamis imeagiza kufungwa mara moja kwa mipaka yake inayopakana na Libya na Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikielezea hatari kadhaa kwa upande wa usalama na kiuchumi. Taarifa ya baraza huru linaloongoza kwa muda nchini humo ilieleza kwamba magari yasiyo halali yalikuwa yakivuka mipaka yake inayopakana na mataifa hayo mawili ambayo yamegubikwa na ghasia. Baraza hilo halikutoa taarifa zaidi kuhusu hatari iliyokuwepo. Tangazo hilo lilifuatia mkutano kati ya baraza na serikali ya jimbo la Darfur Kusini, sehemu ya magharibi mwa mkoa wa Darfur nchini Sudan, ambayo inataabika kutokana na ghasia tangu mwaka 2003 wakati mzozo ulipozuka, hususan kati ya watu ambao si Waarabu na serikali ya kitaifa inayoongozwa na Waarabu ya rais aliyeondolewa mamlakani Omar al-Bashir. Shirika la fedha la kimataifa IMF lilisema Alhamis kwamba Zimbabwe inahitajika kuimarisha juhudi za mageuzi na kuboresha kikamilifu suala la uwazi, wakati serikali inakabiliwa na ongezeko la ukosoaji juu ya nia yake ya dhati kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa. Onyo limekuja siku hiyo hiyo ambapo gazeti la Financial Times linaripoti kwamba IMF ilionya Zimbabwe kwa faragha kwamba kiwango kikubwa cha malipo ya serikali kwa kampuni ya ndani ya Sekunda Holdings kinadhoofisha uaminifu katika uchumi. Wapinzani wa rais Emmerson Mnangagwa wanasema serikali inarudi kwenye mamlaka ya kiimla, hali ambayo ilionekana wakati wa utawala wa kiongozi wa zamani nchini humo Robert Mugabe, ambaye alifariki mwanzoni mwa mwezi huu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Shopo uliopo Kisangani, mashirika ya kiraia, viongozi wa shule na wafanyakazi wa serikali wanapa mafunzo kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola ambao upo katika jimbo la Kivu Kaskazini na pia Kivu Kusini, na hivyo kuwepo umuhimu wa kuwapatia elimu wananchi ili wajilinde, na hasa wanafunzi ambao wanaweza kuambukizwa na walimu wao ama wanafunzi wenzao. Wakati huo huo, serikali ya Kisangani imepiga marufuku waendesha pikipiki kutembea baada ya saa 7 usiku. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na UNICEF inawapa mafunzo viongozi wa shule, mashirika ya kiraia kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoa wa Chopo mafunzo kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola ambao umewaua watu wengi maeneo yake ya mashariki, ikiwa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri, ambako watu zaidi ya 2100 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Diedone Baelo ni kutoka Wizara ya Afya katika mji wa Kisangani.
Ile formation tunatoka kufuata mambo ya Ebola, haiko mambo Ebola haiko Kisangani, lakini ina mafaa nguvu mambo ya nini huko kandokwanda yetu, njoo kusema male majimbo la Nord Kivu na jimbo la Ituri kunakuwa deja Ebola iko confirmé. Basi hapa kwetu tunajua kufanya banakuya kutufundisha gisi kani tunapasha kufanya juu tuepushe ile magonjwa isifike hapa kwetu.
Walimu wa shule wanafunzwa namna ya kuwakinga watoto shuleni wakati huu mgumu ambao Ebola imeshambulia wananchi eneo lake la mashariki, hasa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri.
Bale batoto tujue namuna ya kubalinda mambo basipate yale magonjwa.
Na watu wakisubiri chanjo mpya ambayo hivi sasa inaandaliwa hivi karibuni. Mami Moloto, akiwa ni mama katika mji wa Chopo, anasema kwamba alikuwa hafahamu ugonjwa wa Ebola.
Formation yetu tunatoka pata iko vraiment ni ya muhimu sana kweku. Juu tulikuwa ba ignorant. Ba maneno mengine yetu kulikuwa faa tukua na jua. Mais pour le moment tuna comprendre ça de la kujikinga juu magonjwa ile isitufikie.
Majo Simo kutoka Wizara ya Afya asema kwamba wanafanya hivyo kwani Ebola imewaua watu wengi eneo la mashariki.
Makambo matali Ebola parce que mikoloni mboka na biso tous les jours bazo makambo matali Ebola.
Tumefanya hivyo kwa sababu Ebola imewaua watu wengi eneo la mashariki. Na hili tendo tunafanya ni kwamba tunafunza hawa viongozi na baadaye wao watafunza wengine. Na hii ndio itaweza kusaidia watu kuweza kuepuka ugonjwa wa Ebola, hasa maeneo haya ya Kisangani ambako ugonjwa huo haujafika. Utafahamu kwamba mji wa Kisangani ni mkoa wa Chopo ambao unapakana na Kivu Kaskazini na sehemu nyingine na Ituri. Wakati huo huo, serikali katika mkoa wa Chopo imepiga marufuku waendeshaji pikipiki kufanya kazi zao kwa saa 7 za usiku kwa sababu kuna majambazi ambao hivi sasa wamekuwa wakiwaua watu wakitumia pikipiki.
Kukataza ba taksi mie kutembea ba a partir de 23h juste hiyo kabisa mzuri. Juba kulure baito umenase kabisa mubaya kama yafika 23h ile bia temea tena ba mandoki ba nini yuko matata. Atukai ile apate kwa mzuri sana.
Lakini hata hivyo wengine wasema kwamba hatua hiyo ni mbaya. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ulimwengu ukiadhimisha siku ya ubaharia, takwimu zinaonyesha kwa idadi ya wanawake katika sekta ya ubaharia ni 2% tu kati ya mabaharia milioni 1.25 kote duniani. Licha idadi hiyo ndogo, wanawake wanaoajiriwa katika sekta hiyo inaongezeka. Mwandishi wetu wa Mombasa Mina Chomba na ripoti kuhusu sekta hiyo inavyotoa fursa kwa wanawake nchini Kenya.
Nchini Kenya, idadi ya wanawake katika sekta ya baharia inatarajiwa kuongezeka kufuatia mkataba wa sheria ya uajiri kati ya Kenya na kampuni ya uchukuzi wa baharini ya Mediterranean. kulingana na serikali, kati ya mabaharia 272 walioajiriwa katika mkataba huo, 110 walikuwa wanawake. Ingawa hivyo, wanawake katika sekta ubaharia bado nakabiliwa na changamoto. Nancy Kargidhu ni katibu katika idara ya ubaharia Kenya.
Changamoto limekuwa ni kwamba sea time ambayo ni lazima uwe qualified uweze kupata nafasi umefanya kazi kwa meli. Meli wenye meli wengi wanaona wasichana ama mama wanakuwa ni shida. Maana atakuja, atakuwa labda ni wawili watatu kwa wanaume wote, mpaka ni waweke security, you know, wawe ni walinde, waweke watalala vipi, maana mpaka wawe wanakaa, watajitunza vipi. Hiyo ni mambo mengine ambayo kwa changamoto kubwa, maana hawatapata sita.
Muungano wa wanawake katika sekta baharia WOMESA wamehimiza wadau kushirikiana nao katika kutoa mafunzo kwa wanawake katika taaluma za baharia. Pia wamezitaka kampuni kuwapa wanawake fursa za taaluma na sio kazi za mkono. Bi Fiona Mbandi ni mwenyekiti wa WOMESA Kenya.
As much as kuna wengine wameingia kwa meli, bado wanapewa zile kazi ambazo zina mshahara ya juu. So we are looking forward to better statistics.
Takwimu zikionyesha kuwa wanawake hukwepa taaluma za ubaharia. Wanawake katika sekta hiyo walikuwa na ushauri huu kwa wale wanaotaka kujiunga na vyuo vikuu.
Hakuna kitu ambacho haiwezekani. Watu wasiogope, wenye wako shule pia msikae mseme hamna kazi ama mchague kazi zingine, maybe mnataka muende tu nursing, mfanye kompyuta, mjikakamue pia tuongeze namba, kwa sababu tukiogopa tuseme ni kazi ya wanaume peke yake, hakuna siku kutakuwa na difference.
Mapema mwaka huu Kenya ilijivunia Elizabeth Marami kama mwanamke wa kwanza kutambuliwa na shirika la kimataifa la baharia kama nahodha wa kwanza mwanamke. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tuko nchini Tanzania, katika eneo la Kimara Stopover jijini Dar es Salaam, ambako mwandishi wetu Dina ametuandalia makala hii na amezungumza na wakazi wa Kimara Stopover.
VOA Mitaani leo imetembelea wakazi wa eneo la Kimara Stopover jijini Dar es Salaam, ambao kwa mara kadhaa wamekuwa wakilalamikia walichodai kuibuka kwa wimbi kubwa la waporaji wa mali zao, ambapo waporaji hao wengine wanajulikana maarufu kwa jina la panyarodi, ambao ni vijana wanaotembea katika makundi makubwa wakiwa na silaha za jadi. Wakazi wa Kimara Stopover wamelalamikia kwamba panyarodi na waporaji wengine wamekuwa wakifanya vitendo hivyo usiku na mara nyingine mchana kweupe.
Kwa huku mtaa wetu wa Ova, wizi umezidi bwana. Tunapojua maduka panyarodi wanatembea, wananchi wanakuwa wanaogopa sana. Kwa tunaomba serikali tuangalie kwa mtaa wetu. Watu wamekuwa oga sana kutembea hata usiku kwa sababu ya panyarodi. Wanavunja kila siku. Kwa hiyo naomba serikali tuangalie kwa hiyo.
Wanatembea kwa makundi. Sasa hivi imefikia hatua wanatembea kwa makundi. Juzi limepita kundi kubwa, limebeba mapanga, limebeba chuma, saa 2 ya jio ya usiku. Yaani mapema tu wanaonekana hao wanapita, wanakwenda kufanya matukio huko. Kwa hiyo ukikutana nao hawa kwa kweli ni ngumu. Wanakunyang'anya simu, wanakunyang'anya kibegi, wakipita na mapikipiki wanakunyakua. Saa 11 ile watu wakikimbia kwenda kwenye mwendo kasi wanakabwa. Yaani ni tafran. Kwa kweli tunaomba msaada wenu jamani. Tusaidieni huku Stopover, tunazidiwa. Hawa watu wanazidi. Naomba tusaidiwe kwa kweli.
Unakuta kuna watu wanadamka labda asubuhi kwenda makazini, unakuta mtu anakabwa, anapokonywa nauli, simu na vitu kadhaa. Kwa hiyo tunaomba serikali iingilie kati iweze kuweka usalama wa kutosha tuweze ya kufanikisha mambo yetu.
Kama kuna siku kuna dada aliyokabwa hapa na vijana wa panyarodi mchana tu, kwa watu tulikuwa wachache tulishindwa kumsaidia, kwa sababu sisi tukopo tulikuwa wachache na panyarodi walikuwa wengi. Kwa hiyo tulishindwa la kufanya. Na juzi tu pia hapa wamepita hapa. Na wamepita wao baada kama lisali moja na nusu ndo gari ya polisi inapita.
VOA Mitaani ilifanya jitihada za kumtafuta mwenyekiti wa mtaa wa Stopover jijini Dar es Salaam, Bi Margaret Mbiabuso, ambaye amekiri kusikia vitendo hivyo vya uporaji wa mali za watu katika mtaa wake.
Kwa jina naitwa Margaret Mbiabuso, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa Stopover. Ni mkazi wa hapa, na pia kwamba ameuliza kwamba kuna wimbi la ujambazi panyarodi maeneo ya zoni ya Kwakapinga. Hili tukio nimelisikia na mimi jana. Alafu wananchi wenyewe bahati mbaya hivi vitu kama vikitokea wanaripoti tu kwa mjumbe, wanapiga simu polisi. Lakini kitu ambacho kinatakiwa, kama kuna tukio lolote ambalo linatokea, mara moja unapiga simu kwa mwenyekiti anayehusika au kwa mtendaji wa serikali ya mtaa, au unafika wewe mwenyewe kwenye ofisi ya serikali ya mtaa linashughulikiwa. Maeneo yote ya zoni ya stopover nimekuwa nayafanyia kazi. Zoni zote ambazo tuna zoni karibu 9. Zoni nyingi zina kuwa na ulinzi shirikishi. Na sana sana zoni sasa hivi ambayo inafanya kazi ni zoni ambayo ya Rift Valley. Lakini zoni ambayo sasa hivi inakumbwa na huo wimbi, na mara nyingi inakumbwaga sana na huo wimbi wa sana sana matukio ya vibaka, ni eneo la kwa Kapinga.
Hata hivyo, mwenyekiti huyo wa mtaa wa Stopover ametaka kuwepo ushirikiano baina ya wakazi hao waliokumbwa na mkasa huo wa uporaji kuliko kutegemea makampuni binafsi ya ulinzi.
Ameshafika pale Rift nani eneo la kwa Kapinga kwa ajili ya kuwahimiza wananchi wenyewe wafanye ulinzi shirikishi wenyewe, na pia waunde vikundi. Na tulifika pale na uongozi mzima kutoka polisi na OCD mwenyewe na kiongozi wa shirikishi wilaya ambaye ni Mr. Malira. Tumeshafanya kazi pale, tukiwasihi sana wananchi wa pale wakae, tukae nao vikao, tutengeneze ulinzi shirikishi. Lakini wenyewe sana sana walichotuambia kwamba wenyewe sana sana watajitahidi sana kutafuta walinzi ambao ni wa kukodi. Tukawaambia kwamba hapana, ulinzi unatakiwa ulinde wewe mwenyewe, sio utafute walinzi wa kukodi au wa nini, wa grupu fote ngapi, haitakiwi. Ulinzi unatakiwa muunde nyie wenyewe. Wakawa hawana imani na haya makusanyo yao, pesa inapelekwa wapi na kwendaje. Na mimi nikajua kabisa kwamba kwenye ulinzi wote ambao tumekuwa tukiutengeneza kwenye zoni zote unakufa kwa sababu ya mambo ya pesa. Pesa zinakusanywa na wananchi wanakuwa wanakubaliana kabisa kwamba pesa zikusanywe kwenye mazoni zote kwa wananchi wote, wale vikundi vya ulinzi, hizo hela ziletwe kwa mtendaji. Lakini kitu ambacho kinakuja kutokea ambacho ni kinashusha morali ya ulinzi shirikishi ni ile pesa imeshakusanywa, imeletwa kwa mtendaji, ile pesa inaanza tena inachukua karibu mwezi mzima kuja kulipwa.
Naam, VOA Mitaani kwa leo haina la ziada kutoka hapa Kimara Stopover jijini Dar es Salaam. Kazi kwao walinzi wa amani na wa mali za watu, wakiwemo jeshi la polisi na wananchi wenyewe kwa ushirikiano. Nikiripotia VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mwanamfalme wa Uingereza Harry jana aliwasili Angola kama sehemu ya ziara yake barani Afrika, mahala ambako alilakiwa na wasanii wa nchini humo. Prince Harry alitokea Botswana ambako alitoa hotuba akisema kwamba hakuna mtu yeyote atakayepinga sayansi pale linapokuja suala la mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alirudi Washington DC huku akiwashutumu wabunge wa Democrat na vyombo vya habari, akisisitiza kuwa maafisa wa serikali ambao walisaidia kutoa siri za serikali walimshutumu rais kwa kutumia madaraka yake vibaya watashughulikiwa. Rais Trump alikuwa New York kwa siku kadhaa akihudhuria kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Shirika la fedha la kimataifa IMF lilisema Alhamis kwamba Zimbabwe inahitajika kujiimarisha katika juhudi za mageuzi na kuboresha kikamilifu suala la uwazi, wakati serikali inakabiliwa na ongezeko la ukosoaji juu ya nia yake ya dhati kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa. Onyo limekuja siku hiyo hiyo ambapo gazeti la Financial Times linaripoti kwamba IMF ilionya Zimbabwe kwa faragha.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Msikose basi kujiunga na matangazo yetu mengine ya leo. VOA Express kama kawaida inakuja saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya ya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.